Иса, мен адасқандарды іздеп, құтқаруға көктен келдім, деді.
Құрбан еттім өз үшін, қасиетті жанымды. Төгіп кеттім ел үшін, өз киелі қанымды. Күналардан құтқара, мәңгі өмір сыйладым. Жан тәнімен ұмтылам, ұсынғанда бағыңды. Күналардан құтқара, мәңгі өмір сыйладым. Жан тәнімен ұмтылам, ұсынғанда бағыңды. Сен әлемді жаратқан бір құдайдың ұлысың. Шынай өмір беретін мөлдір бұлақ көзісің. О Тәңірім жасаған патшалығың жақында, осы әлемге жарқырап төніп тұрған орысың. О Тәңірім жасаған патшалығың жақында, осы әлемге жарқырап төніп тұрған орысың. Жанға дәрі береді, жүрекке жылу төгеді. Жаратқан өзің пендеңе көңіліңді бөледі. Қандай шексіз махаббат, қандай ыстық құшағын туанғанда өзіңе қияға самға бошамын. Қандай шексіз махаббат, қандай ыстық құшағын туанғанда шамам. Нұрыңды төкші халқыма, қараңғыдан құтқаршы. Шындық тапсын жолыңнан, күнәсінен арылтшы. Жаратқан біздің иеміз, Тәңіріміз бағушы. Тар жол менен жетелеп, мәңгі жаратқан біздің иеміз, Тәңіріміз бағушы. Тар жол менен жетелеп, мәңгі өмірге апаршы. Тар жол менен жетелеп, мәңгі өмірге апаршы.